Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. U današnjoj emisiji, između ostalog, pratimo situaciju u Zlatiborskom kraju, gde zbog snega bez struje više hiljada potrošača. Beležimo i situaciju na rekama. Kod Šapca evakuisano 27 meštana. Nadležni ipak uveravaju.
Primećuje se jedan potpuno drugačiji odnos i lokalnih samouprava ka ovoj problematici. Mi do subote svakako ćemo biti u režimu pune pripravnosti. Znači, zaista nema mesta panici.
Danas ističe rok za prijavljivanje domaćih i stranih kompanija zainteresovanih za upravljanje Železarom Smederevo.
I naravno svi razmišljamo o budućnosti i šta će se desiti. Svi se nadamo da će biti najbolje.
3 godine je dosta velika agonija i koja treba što pre da se završi.
Poručuju radnici. U Iraku teroristička organizacija Islamska država uništila ostatke drevnog asirskog grada Nimruda. Uspešan start Srbije u Davis Cup meču protiv Hrvatske iz Kraljeva Miroslav Nešić.
Srbije vodi sa 1-0, pošto je Novak Đoković sa Vladom Matu Delića sa 3-0. Očekujemo početak duela između Viktora Trujitskog i Borne Ćorića, a meč pred 4000 gledalaca ovde u Kraljevu pratio je i predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
Posle Asmira Kolašinca i Ivana Španović u finalu na Dvoranskom evropskom prvenstvu u Pragu. Sutra na severu sunčano, u ostalim krajevima kiša i sneg. Dnevna temperatura od 2 na jugu do 8 stepeni na severu zemlje. Još danas u Srbiji pravo zimsko vreme. U pojedinim mestima kiša pada više od 24 sata, a na planinama raste visina snega. Za sada ipak nema ozbiljnijih posledica. Južno od Beograda na snazi je narančasti meteo alarm. Vanredna situacija proglašena je u Topoli i Koceljevi. U Zlatiborskom kraju bez struje je oko 15.000 potrošača. Više informacije ima naš dopisnik iz Užica, Zoran Žaravčić.
Najteža situacija u snabdevanju električnom energijom je na području Prijepolja, Priboja i Bajne Bašte, gde su bez struje jutros bila gotovo sva domaćinstva na seoskom području. Zahvaljujući angažovanju štabova civilne zaštite u probijanju puteva i elektromontera sa ovog područja, ali i iz Čačka, Kraljeva i Kruševca, stanje je umeđu vremenu značajno popravljeno, kaže direktor elektrodistribucije Užice Vladimir Doganđić.
Usled padavina koje su još uvek u toku na delu našeg okruga, havarije se ponavljaju, znači deo Hvara se na jednom vodu otkloni, a onda nastane na drugom delu. Ali mogu da izjavim da je za razliku od jutros, od oko 8 sati gde je oko 40.000 kupaca bilo bez napajanja, ta cifra sad prepolovljena.
U jednom trenutku 7200 domaćinstava u opštini Prijepolje bilo je bez električne energije. Za samo nekoliko sati osposobljen je najveći broj dalekovoda, kaže predsjednik opštine Emir Hašimbegović.
2300 potrošača je bez električne energije, uglavnom seoskih domaćinstava. Sada naglasim da je od ovih 2300 potrošača samo 30 potrošača aktivno, odnosno domaćinstava koji žive, a ovo su ostalo, da kažem, vikend kuće. Tako da, znači, opšta konstatacija da i ti kvarovi će se ipak dovesti u red do kraja današnjeg dana, eventualno sutra.
U opštini Prijepolje čiste se putevi ka udaljenim selima. U susednoj Novovaroškoj opštini u snežnoj blokadi je još uvek desetak sela na Zlataru i Javoru, gde su smetovi na putevima i preko 1 metra. Zbog zavejanih puteva ka Jasenovu, škola u ovom selu danas nije radila. Vodotoci su nabujali, ali nema opasnosti od izlivanja reka u Zlatiborskom okrugu.
Zbog snega koji je opteretio žice dalekovoda u opštini Gornji Milanovac, u prekidu je snabdevanje električnom energijom u više naselja. Ekipe su na terenu i očekuje se da će kvarovi uskoro biti otklonjeni. U naselju Rudnik i Gornji Banjani problema ima i sa vodom, pa se stanovništvo snabdeva iz cisterni.
Sneg koji pada već 15 sati blokirao je puteve ka više od 50 pešterskih zaselaka. Od 7 seoskih škola 5 danas ne radi, ali snabdevanje vodom i strujom nije ugroženo. A zbog manjih bujica u Šapcu najkritičnije je u selu Gornja Vranjska, iz kojeg je stanovništvo tokom noći evakuisano, javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Voda iz nadošlih rečica Dumače i Zmajevica polako se povlači, ali je i dalje skoro 20 domaćinstava poplavljeno.
Sve je poplovila, sam kuću, jedino što nije, i to je malo palo da bude.
Gde ste noća spavali?
Tamo, u domu.
Tokom noći nadležne službe evakuisale su i zbrinule 27 meštana.
Lepo nam je bilo, ne mogu da se žalim. Ne bi bilo bolje ni kući, još bi možda bilo i gore. u kući ili je voda.
U Gornju Vranjsku dopremljena je i cisterna sa vodom za piće. Sve službe gradskog štaba za vanredne situacije su na terenu.
Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić uverava građane da nema mesta panici.
Primećuje se jedan potpuno drugačiji odnos i lokalnih samouprava ka ovoj problematici. Mi do subote svakako ćemo biti u režimu pune pripravnosti. Dve su opštine delimično proglasile vanrednu situaciju, Topola i Koceljeva. Znači Topola, ajde da kažem, iz preventivnih razloga. Znači nema razloga da bilo koga obmanjujemo. Nismo to radili ni u maju prošle godine, ne pada nam na pamet ni kad to radimo danas. Znači zaista nema mesta panici, ne može se ova situacija porediti sa majskom prošle godine, a u krajnjoj liniji sve informacije će biti istinite i pravovremene.
Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković ponovio je da toj opštini ne preti opasnost od poplave. Tamo je ovog prepodneva bio i naš novinar Milenko Marković.
Kiša koja podsjeća na onu od maja prošle godine izazvala je nelagodu među Obrenovčanima. Mogućnost, makoliko malu, da opet bude poplava, stanovnici tog grada različito komentarišu.
Ko je doživeo poplavu majsku u Obrenovcu, njemu sigurno nije svejedno i on sigurno mora da razmišlja šta ako se desi.
Nema opasnosti ovde. Sad od ove poplave nema. Ima pojedinci malo normalno da misle i pribojavaju se, razmišljaju koji su u prizemljima, da povuku neke stvari, višlje i tako.
Postoji strah, nije da ne postoji. Ljudi su pripremljeni da pobegnu iz Obrenovca na par dana.
Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković svestan je da postoji napetost među građanima.
Mi smo se šalili ovde, ako bi sad neko od članova štaba krenuo na trg u centar grada da duva neki čamac, da bi stampedo nastupio iz gradecu.
Razloga za paniku, međutim, nema, tvrdi Čučković, naročito ako danas prestane kiša. Prema njegovim rečima, poslednje vesti o vodostajima su dobre.
Ono što je nama od značaja jeste da okolina miruje, u Koceljevi Tamnava opala za 40 cm, da u Valjevu i na Ubu i Tamnava i Kolubara i Ubača su u stagnaciji i to je jako značajno s obzirom na to da te velike vode dolaze posle kod nas. Što se tiče našeg vodostaja Kolubare, ona je u blagom porastu pre svega zbog toga što raste Sava. Sava je na zabranu izašla iz svog korita i kreće se ka nasipu, doduše jako sporo, tako da Obrenovac u ovom trenutku nije ugrožen.
Reka Peštan se izlila u nebranjenom delu sela Poljane, ali nije stigla do domaćinstava, a vatrogasci su tamo preventivno raspoređeni. U samom Obrenovcu povremeno se izlivaju podzemne vode i kanalizacija, zbog čega su ekipe vodovoda više puta intervenisale. Dobra vest je da su za sada podrumi u Obrenovcu suvi, čak i u naselju Braće Jugović, koje je najniža tačka u tom mestu.
Prestanak padavina prognozira se za vikend, o tome opširnije na kraju emisije. Danas ističe rok do kojeg zainteresovane domaće i strane kompanije mogu da se prijave na javni poziv za izbor profesionalnog tima za upravljanje Železarom Smederevo.
Prema informacijama iz vlade, do sada se prijavilo 5 kompanija. Uslov je da novi menadžment Čeličani omogući oporavak do privatizacije i to pod punim nadzorom Srbije kao vlasnika kapitala. Predviđeno je da Železaru vodi 12 direktora koji treba da dostave poslovne i finansijske planove, plan zapošljavanja kao i strategiju privatizacije fabrike. Od njih se očekuje da obezbede godišnju proizvodnju od najmanje 1,5 milion tona čelika kao i nova tržišta. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će konačna odluka o izboru upravljačkog tima za Železaru biti donesena u roku od 5-6 dana.
Iako je Železara u središtu pažnje javnosti već mesecima, retko smo u medijima imali priliku da čujemo glas radnika smederevskog giganta. Oni za Radio Beograd kažu da bez očuvanja smederevske fabrike nema industrijskog razvoja zemlje. Nadaju se da njihova trogodišnja agonija, koja je počela odlaskom US Steela, polako se bliži kraju. U Smederevu je bila Milica Rilak.
Dok čekaju novo rukovodstvo, radnici Železare Smederevo ne sede skrštenih ruku. Nisu, kažu, sedeli besposleni 90-ih tokom sankcija, pa sigurno neće ni sada kada se nadaju novom početku za fabriku.
Mi radimo svoj posao, znači onako kako treba.
Radno i to baš dobro radno.
I naravno svi razmišljamo o budućnosti, šta će se desiti, svi se nadamo da će biti najbolje.
3 godine je dosta velika agonija i koja treba što pre da se završi.
Agonija i neizvesnost, tako opisuju period od odlaska US Steela 2012. do danas, kada se formalno završava prijavljivanje kompanija zainteresovanih za upravljanje Železarom. Snežanu Kosanović ipak najviše zaboli kada se u javnosti samo polovično prenosi informacije o Čeličani.
kada kažu da im se 10 miliona, neki čak manipulišu direktno za zarade i tako nije tačno. Mi jesmo za sirovine dobijali izvesnu pomoć za sada kroz kredite. Mi od toga deo i vratimo. Ova firma plaća redovno sve poreze, doprinose za svoje radnike. Znači to opet ode u neki deo budžeta.
Goran Lukić se pita zašto uopšte postoji dilema oko opstanka železare.
Uložiti u železaru i dovesti u profit, da li je to loše? I povući celu privredu. Mi hoćemo industrializaciju, a čime? Prodajom, preprodajom i šverc. Mi imamo gomilu preduzeća koje se vode samo na papiru, kao da postoje. I se stavaju se u isti koš sa nama koji imamo pogon, koji radimo, mi proizvodimo.
Jovan Stojković kaže da radnici imaju poverenje u državu da će izbor novog rukovodstva obaviti kako treba, a veruje da medijske spekulacije o interesovanju stranih kompanija za taj posao samo potvrđuju da Železara ima perspektivu.
Upravo i zbog toga što se nama jako poboljšao položaj i geostrateški, cene rude su pale, imamo u budućnosti veliki strateški projekat Beograd na vodi i tako, pa nećemo ovdje da uvozimo čajek i čajičan profile.
Da ne bi uvozili ono što može da se proizvede u Smederevu, država namerava da upravljanje železarom poveri profesionalcima. Očekuje se da će novi menadžment tim biti sastavljen od 12 direktora, čiji je ključni zadatak da povećaju proizvodnju i obezbede nova tržišta za srpski čelik.
I Telekom Srbija započinje proceduru za eventualnu prodaju te kompanije.
Danas se otvaraju ponude za privatizacionog savjetnika koji treba da utvrdi model prodaje Telekoma. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču bit će doneta za 25 dana, a premijer Aleksandar Vučić izjavio je da se za privatizacionog savjetnika Telekoma Srbije prijavila jedna od najrenomiranijih evropskih kompanija u oblasti telekomunikacija.
Premijer Vučić izjavio je posle obilaska železničke stanice Prokop u Beogradu da radovi dobro napreduju i da će prva faza biti završena 27. januara na Svetog Savu u sljedeće godine. Vučić je rekao i da su železnice uspjele da cenu radova sa početnih 28 smanje na 25,7 miliona evra. Priču sa Prokopa donosi Ivan Ivanović.
Posle više od 30 godina od prvih ideja da se glavna železnička stanica u Beogradu izmesti na Prokop, konačno se približavamo završetku prve faze tog projekta. To je deo buduće stanice ispod glavne ploče stanične zgrade gde se nalaze koloseci za železnički saobraćaj, rekla je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Nećemo čekati godine da se on završi, mi Prokop završavamo. Sa druge strane, oslobađa se vrlo važno i vredno građevinsko zemljište na obalama Save i Dunava, to je vrlo važno za rast građevinske industrije, to je naš cilj i verujem da ćemo sljedeće godine za Svetog Savu doći ovdje i vidjeti da ono obećanje koje dajemo, a koji sada već možete se uveriti, smo zaista ispoštovali.
Radove na Prokopu izvode domaće kompanije na čelu sa Energoprojektom. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da finansiranje radova za sada ide po planu.
Ostaje nam još pola novca obezbeđeno kroz kuvajski kredit 25 miliona evra, još negde pola novca treba da obezbedimo mi. Postoji kuvajska ponuda, ali mi smatramo da postoji mogućnost da to rešimo i na drugačiji način iz sopstvenih izvora, ali u svakom slučaju ni dana neće zbog toga kasniti radovi.
Prilikom posete stanici na Prokopu, premijer Vučić je najavio da će na leto početi radovi na projektu Beograd na vodi. Za sada je uklonjeno 158 od 211 objekata na prostoru planiranom za taj projekat.
Biće sve kako smo govorili i biće urađeno kako treba da uradi. To će biti veliki podstrek za razvoj naše građevinske industrije i to će biti ne samo za Beograd, već za celu Srbiju.
Kao i na stanici Prokop, i Beograd na vodi je projekat gde se najviše očekuje od domaćih građevinskih firmi. Premijer Vučić je rekao da će domaće firme koje imaju reference dobiti šansu na tom projektu. Isti uslovi, međutim, važe i za građevince iz regiona.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U pojedinim mestima kiša pada više od 24 sata, na planinama raste visina snega, u Zlatiborskom kraju zbog snega bez struje je oko 15.000 potrošača. Sneg koji pada već 15 sati blokirao je puteve ka više od 50 pešterskih zaselaka. Zbog manjih bujica u opštini Šabac, stanovništvo je tokom noći evakuisano iz sela Gornja Vranjska. Danas ističe rok za prijavljivanje domaćih i stranih kompanija zainteresovanih za upravljanje Železarom Smederevo, a iz sveta beležimo da je u Iraku teroristička organizacija Islamska država uništila ostatke drevnog asirskog grada Nimruda. Dobre vesti dolaze iz Kraljeva, uspješan start Srbije u Davis Cup meču protiv Hrvatske, Novak Đoković, Mate Delić 3-0, posle Asmira Kolašinca i Ivana Španović u finalu na dvoranskom evropskom prvenstvu u Pragu. Vesti iz sveta. U Iraku je teroristička organizacija Islamska država uništila ostatke drevnog asirskog grada Nimruda, saopštila je vlada u Bagdadu. Generalna direktorka UNESCO Irina Bokova ocenila je da je uništavanje kulturnog nasljeđa poput drevnog grada Nimruda jednako ratnom zločinu. Džihadisti su pre samo nedelju dana objavili snimak na kome se vidi kako i u Mosulskom muzeju uništavaju drevne umjetničke predmete neprocenjive vrednosti. O tome Jelena Vidić.
Islamska država ponovo šokira svet, ovoga puta snimcima uništavanja arheološkog nalazišta Nimrud, grada koji potiče iz 13. veka pre nove ere i nalazi se pored reke Tigar 30 km od Mosula, glavnog uporišta ISIL-a. Iračko ministarstvo za turizam i antikvitete objavilo je da su pripadnici ISIL-a uništili Nimrud buldožerima i drugim teškim vozilima. Većina neprocenjivih artefakata iz Nimruda smeštena je u muzeju Mosulu, Bagdadu, Parizu i Londonu, ali su velike statue, figure krilatih bikova sa ljudskim glavama i reljefi ostali u gradu. Uništenje Nimruda, jednog od dragulja asirske ere, usledilo je nedelju dana pošto je džihadistička grupa maljevima i bušilicama uništila drevne umetničke predmete u muzeju u Mosulu. Stručnjaci objašnjavaju da se u džihadističkoj interpretaciji islama statue, idoli i svetilišta smatraju predmetima obožavanja i zbog toga moraju biti uništeni. Napadi na arheološka nalazišta u Iraku podsjetili su svet na 2001. godinu kada su talibani u Afganistanu uništili statue Bamijskih Buda. Generalna direktorka UNESCO Irina Bokova ocenila je da je uništavanje kulturnog nasljeđa jednako ratnom zločinu. Bokova je pozvala ljude širom sveta, naročito mlade, da zaštite nasljeđe celog čovečanstva.
Vojni komandant sirijskog ogranka Al-Kaide ubijen je na sastanku visokih starešina te ekstremističke organizacije. U napadu sirijske vojske stradali su i mnogi borci fronta Nusra. Ta frakcija Al-Kaide kontroliše velike delove severne Sirije i važi za jednu od najjačih grupa koje se bore protiv predsjednika Bašara Asada.
Istaknuti kritičar Kremlja Aleksej Navalni pušten je na slobodu nakon što je 15 dana proveo u pritvoru. On je bio uhapšen zbog toga što je u moskovskom metrou delio reklamne letke za protest opozicije planiran za 1. mart. Taj protest se pretvorio u svojevrsnu komemorativnu šetnju za opozicionara Borisa Njemcova, koji je ubijen 27. februara u blizini Kremlja.
U novostima dana ponovo aktuelnosti iz naše zemlje. Vlade u Zagrebu, Skoplju i Prištini odlučile su da najsiromašnijim stanovnicima pomognu tako što će im otpisati dugove teleoperaterima, javnim i gradskim preduzećima i poreskoj upravi. Mala je verovatnoća da će to u ovom trenutku učiniti i Srbija. Poslanici vladajuće koalicije procenjuju da Srbija za oprost dugova nema para. Opozicija tvrdi suprotno. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Hrvatima čiji su računi blokirani duže od godinu dana, duguju manje od 4.500 evra, dug je oprošten, odlučila je tamošnja vlada. Makedonija je dug oprostila tek neznatnom broju građana, pošto je postavila uslov da ukupna godišnja primanja jedne porodice budu manje od 1.700 evra. Ukoliko izmire dugove nastale u posljednjih 5 godina, kosovska vlada stanovnicima oprašta sve dugove napravljene do kraja 2008. godine. Preduslov za otpis dugove je izrada socijalnih karata, zašta, kako tvrde poslanici vlasti u srpskom parlamentu, nema novca. Oni smatraju da je sada najvažnije izdržati ekonomske mere vlade. Momo Čolaković iz PUPS-a kaže da treba naći zakonsko rešenje da se pomogne građanima.
Ali u svakom slučaju, ako bi se nastavio ovaj trend siromašenja građana Srbije, treba pronaći rešenje da najsiromašnijima se pomogne i da oni dođu u zonu podnošljivog siromaštva.
Procena je da je za socijalne karte potrebno 30 miliona dinara. Ako je vlada imala novca da stranoj kompaniji otpiše dug od 17 miliona dolara, onda ima para i za izradu socijalnih karata, poručuje Janko Veselinović iz opozicionog SDS-a.
U tom smislu, ukoliko vlada uskoro ne donese zakon o ličnom bankrotu i ne preduzme nešto kada su u pitanju građani koji su teškog imovnog stanja, desit će se socijalna katastrofa.
Prema rečima Zorana Živkovića iz Nove stranke, Srbija može da dobije bespovratna sredstva od Međunarodne zajednice za socijalne karte. On podsjeća da su one redovno pominjene u predizbornim kampanjama.
Siguran sam, evo možemo se kladimo, da će otpis dugova građanima biti moguć, bez obzira da li za to postoji zakonski osnov, bez obzira da li će to biti urađeno dobro ili loše, da će se to desiti pred sljedeće izbore.
Šef demokrata u parlamentu Borislav Stefanović odgovornim što Srbija nema socijalne karte, vidi sve dosadašnje vlade jer su, kako kaže, sledile neoliberalni ekonomski koncept koji je ruinirao Srbiju. Premijer Aleksandar Vučić, međutim, tvrdi da ne zna kako bi dugovi građanima mogli da budu oprošteni i pod kojim izgovorom. On smatra da to ne bi bilo fair prema onima koji redovno izmiruju svoje obaveze, a i režijski troškovi u Srbiji su, kako kaže, najniži.
Već sledeće godine u škole bi mogao biti uveden sistem dualnog obrazovanja. Veća povezanost privrede i nastave treba da omogući bolju praksu i osposobljavanje mladih za rad po završetku školovanja. Stručnjaci, međutim, vide poteškoće u primjeni tog sistema kod nas. Više detalja u prilogu Milke Babić.
Iz školske klupe pravo na posao. Tako bi se, sudeći po najavama nadležnih, najkraće mogli opisati očekivani efekti dualnog sistema obrazovanja. Srednja tehnička škola u Požegi jedna je od retkih u kojima se takva praksa primenjuje već 8 godina. Direktor te škole Slavko Đokić za naš program kaže da je škola razvila stručne profile koji su potrebni firmama u okruženju.
Imali smo povratnu informaciju od desetak firmi direktora koji su imali nekakvu viziju svog razvoja. Mi smo u tom smislu se prilagodili potrebama tih firmi. Krajnji ishod je u tome da imamo učenike koji imaju praksu u tim firmama, koji imaju stipendije i koji će sigurno dobiti posao po završetku, znači, svog školovanja.
Država želi na delu da vidi bolju saradnju sa privredom i u višem obrazovanju, rekao je ministar prosvete Srđan Verbić.
Visoke strukovne škole su one koje bi frazu o saradnji sa privredom i frazi o privatno-javnom partnerstvu pretočila u primer dobre prakse za sve ostale studijske programe.
Profesor Ivan Ivić, jedan od autora strategije razvoja obrazovanja Srbije do 2020. godine, upozorava da takve novine u obrazovanje ne smeju da se uvode, a da se prethodno dobro ne odmere posledice. Naše škole nemaju dobre uslove za praksu, a ni privreda nije u mnogo boljem stanju. Zato se sistem koji se primenjuje u drugim razvijenim zemljama ne može prepisati kod nas, smatra Ivić.
Ako se učenici spremaju direktno za rad u nekim firmama, u Nemačkoj je to jedna stvar, jer takvi radni mesta ima u više firmi, pošto je velika zemlja, razvijena privreda. Kod nas često postoji samo jedna takva firma. I šta ako takvo jedno radno mesto sada postoji, ali u perspektivi nestaće. Šta će biti sa tim ljudima?
Predlog da se već od sledeće godine uvede dualni sistem obrazovanja nije u najboljem skladu sa strategijom razvoja obrazovanja Srbije, ali ni sa akcionim planovima za sprovođenje te strategije koje je vlada usvojila prošlog meseca, napominje profesor Ivić.
Kultura. U Narodnom muzeju u Beogradu, koji je zbog radova zatvoren za publiku, predstavljena je novoosnovana fondacija tog muzeja. Ovom događaju prisustvovala je i naša Ljiljana Mandić.
Fondacija Narodnog muzeja osnovana je pre nešto manje od godinu dana. To je bio još jedan način da se pomogne našoj najznačajnijoj muzejskoj kući da ostvari svoj cilj, sanaciju i adaptaciju zgrade na Trgu Republike, kaže direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Fondacija ima mogućnosti lakšeg prikupljanja sredstava. Bilo da reč jeste o konkretnoj finansijskoj podršci, bilo da to jeste i u nekim drugim oblicima saradnje. Reč je inače o ličnostima koji se veoma dobro razumeju u ekonomiju i to su ličnosti koje nedostaju u profilu delatnosti samog Narodnog muzeja.
Fondacija Narodnog muzeja je nevladina, neprofitna organizacija, ističe predsednik Upravnog odbora fondacije Ivo Lozica.
Već smo stupili u kontakt sa velikim delom privrede i banaka, izložili određene ideje koje će sigurno u nekom budućem vremenu doneti rezultat. Osnovna prednost fondacije je što će sve što se skupi jednostavno biti namenski iskorišteno da se obnovi najveća nacionalna institucija kulture.
Obnova Narodnog muzeja se obavlja sredstvima iz republičkog budžeta, ali su mnogobrojne mogućnosti za pomoć toj kući, kaže Ivo Lozica. Prema njegovim rečima, već se došlo do prvog miliona dinara.
Američki film Divljina biće prikazan na 43. festu. Publika će moći da pogleda i Jimmyjevu dvoranu, kao i francuski film Daleko od ljudi. Na programu su i filmovi Druga šansa, Tri srca, Dok sanjamo i Samuraj. Američki glumac Harrison Ford teže je povređen u padu manjeg aviona u predgrađu Los Angelesa. Ford je lično upravljao avionom za obuku pilota koji je u upotrebi još od Drugog svjetskog rata. Uzroci pada aviona nisu saopšteni.
Stigli smo do sporta. U Kraljevu je u toku meč Davis Cup teniskih reprezentacija Srbije i Hrvatske. Naši teniseri uspješno su startovali. U Kraljevu se nalazi naš kolega Miroslav Nešić. Miroslave, u ovom trenutku na terenu su Trojicki i Ćorić.
Jeste, Viktor Trojicki je napravio break i vodi sa 2-1 u prvom setu i servira 15-15 je. Borna Ćorić važi za jednog od najperspektivnijih mladih tenisera, to je i pokazao ovih 15 minuta meča. Vidjet ćemo kako će se ovaj duel odvijati. Sposoban je i dugo drži lopticu u igri, ali Viktor Trojicki je fizički daleko jači, vidjet ćemo, možda će to odlučiti ovaj meč.
Pre susreta Trojicki i Ćorić, Novak Đoković je pobedio Delića. Uspješan start za našeg tenisera, samim tim i za našu reprezentaciju.
Jeste, bilo je 3-0 za Novaka po setovima 6-3, 6-2 i 6-4 posle sat i 28 minuta. Naš tenisar je dominirao sve vreme meča, pa Delić ni u jednom gemu nije uspeo da mu rezultatski pripreti. Da će takav tok meča biti, Đoković je najavio već u drugom gemu kada je napravio break i lagano set priveo kraju. Istovetan bio i naredni set u kojem je Novak Deliću odmah oduzeo gem. Nešto više neizvesnosti, ali ne toliko opasno da bi Novak izgubio i sete. Bilo je u trećem setu, ali Novaka je dobio sa 6-4 i posle svega naš igrač itekako ima razloga za zadovoljstvo.
Ja sam odigrao najbolje kada je bilo u stvari najbitnije, nisam se ni jednom sučio sa break loptom, sve u svemu zadovoljan sa nastupom i pre svega naravno publikom, cijela atmosfera je protekla u jednom veoma sportskom duhu, ja im se zahvaljujem na tome.
Jeste u dvorani ovdje u Kralju, oko 4000 gledalaca prati i prvi i drugi meč, a među njima je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Hvala kolegi Nešiću, javio se iz Kraljeva gde prati Davis Cup meč teniskih reprezentacija Srbije i Hrvatske. Oni ko nije uspio da dođe do ulaznica ili da ode do Kraljeva, sve mečeve može da prati na programima naše televizije. A pratimo još jedno veliko takmičenje, reč je o Evropskom dvoranskom prvenstvu u atletici koje se održava u Pragu. Naša atletičarka Ivana Španović plasirala se u finale u skoku u dalj, a prethodno se u finale u bacanju kugle plasirao i Asmir Kolašinac. Koja nam još informacije šalje iz Praga, Stevan Kovačević?
Ivana Španović sve je završila u prvoj seriji. 6 metara 76 cm ili 11 cm iznad kvalifikacione norme, što je i najbolji rezultat eliminacija.
Borbu za zlatnu medalju očekujemo od Nemice Šošten i od Francuskinje Louise, tako da verujem da će sutra biti jako uzbudljivo, ali eto, ja se pojavljujem, nadam se s razlogom, kao jedan od favorita i pokušat ću to opravdam na najbolji mogući način.
U prvom delu današnjeg programa vidjeli smo još troje srpskih reprezentativaca u kvalifikacijama. Tamara Salaški bila je peta u svojoj trećoj grupi na 400 metara, 54 sekunde, 39 stotinki, što je ukupno 25. pozicija u konkurenciji 28 takmičarki. U istoj disciplini Miloš Raović zbog pucanja butnog mišića odustao posle 20 metara. Amela Terzić na 3000 metara, neubedljiva, posljednja, deseta u svojoj kvalifikacionoj grupi. Od 17 sati i 25 minuta kuglaš Asmir Kolašinac u finalu daće sve od sebe, ne bi li se domogao medalje.
Ja nisam ovdje došao da bi bacio da bi bio petoplasirani, mene to ne zanima zaista. Ili ću biti sa medaljom ili bez.
Nadmetanje Kolašinca, ljubitelji atletike, vidjet će u prenosu na našoj televiziji.
Kome je do morala u politici, neka ide u DSS. Kakve šanse danas ima ovaj moto, za sedmicu govori Sanda Rašković-Ivić, jedina žena na čelu partije u Srbiji. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Još jednom podsjećamo na informacije koje smo objavili na početku emisije. Više od 15.000 potrošača u Zlatiborskom kraju je bez struje zbog visokog snega. Što se tiče reka, nema za sada ozbiljnijih posljedica. Južno od Beograda na snazi je narandžasti meteo alarm. Javno preduzeće Putevi Srbije preporučuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put. Zbog vlažnih kolovoza i niske temperature moguća je poledica, pa se na vozače apeluje da prilagode brzinu situaciji na putu sportu i da budu veoma oprezni. U ovom trenutku temperatura u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu i Nišu 4, u Kragujevcu 2, u Somboru 9, a na Kopaoniku minus 7. Vreme sutra.
Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, mestimično i kiša, susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 2 na jugu do 8 stepeni na severu zemlje. U Beogradu 5 stepeni.
Prognoza i za naredne dane.
U nedelju u centralnim i južnim krajevima oblačno, ponegde sa slabim padavinama. Na severu pretežno sunčano. Zatim sledi promenljivo oblačno, malo toplije i suvo vreme. Sredinom sedmice prolazno na oblačenje s kišom i snegom. U Beogradu će narednih 7 dana biti promenljivo oblačno, malo toplije i uglavnom suvo. Za sredinu sedmice predviđa se prolazno na oblačenje s kišom.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal.